ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος δεύτερος, η ρομαντική σχολή των Αθηνών, 1830-1880. Κωστή Παλάμα, ένας παραμερισμένος ποιητής. Είναι το κείμενο του Παλαμά για τον Δημοσθένη Βαλαβάνη, στο οποίο ο Παλαμάς κρίνει σκόπιμο να προτάξει, όπως λέει, το σημείωμα που βρίσκεται στον Παρνασσό του Ματαράγκα, βιβλίο με κομμάτια από την ποίηση τη νεοελληνική, που το φως είδε στα 1880. Στην ανθολογία αυτή, το σημείωμα που αφορά στο Δημοσθένη Βαλαβάνη είναι το εξής. «Εγεννήθη εν καριτένη της Πελοποννήσου και απορφανιστής εν νεαρά ηλικία έμεινε σχεδόν απροστάτευτος. Έφηβος μετέβη εις Αθήνας, όπου διετέλεσε σπουδάζουν την ιατρική εν το Πανεπιστημίο μετά σπανίας, φιλοπονίας και επιμελίας. Ευρίσκετο περί το τέρμα των σπουδών αυτού, ότε εν μέρη μεν πιεζόμενος υπό σπουδαίων υλικών αναγκών, εν μέρη δε εμποδιζόμενος υπό ακράτου φιλοτιμίας του να εξηγηθεί εις φίλους του, κατεδίκασεν όσοι πίνε αυτόν εις ηθικήν αποκαρτέρησιν και προσβληθείς υποφθήσεως ετελεύτησε το 1854». Το κείμενο του Παλαμά που ακολουθεί είναι το εξής. Ένας παραμερισμένος ποιητής. Είναι ο ποιητής Δημοσθένης Βαλαβάνης. Λησμονημένος θα έλεγα. Μα δεν μπορώ να στοχαστώ πως όσοι με πάθος αγαπούν του νέου καιρού την ελληνική ποίηση και γιατί την αγαπούν καλογνωρίζουν τα λογής φανερώματά της και εκείνα ακόμα που είναι σαν το θαμπό γλυκόφωτο του όρθρου και για τούτο σταματούν ευχάριστα και έξω από τους πλατιούς καλοχάραχτους δρόμους της και στα πιο απόμερα μονοπάτια της, δεν μπορώ να στοχαστώ πως δεν γνωρίζουν ή πως γνωρίζοντας εύκολα το λησμονήσαν το γοργοπέρασμα από τη ζωή του Δημοσθένη Βαλαβάνη. Όμως καλά καταλαβαίνω πως ένας ποιητής πεθαμένος από το 1854, στηθικός, νέος, πριν τελειώσει το πανεπιστήμιο που σπούδαζε γιατρός, φτωχός καθώς φαίνεται και ποιος ξέρει ταλαιπωρημένος από τη ζωή, ποιητής που δεν άφησε σημάδια του διάβα του παρά 3-4 ποιηματάκια, τίποτε περισσότερο, και αυτά σαν ανέκδοτα, σκορπισμένα, απειθωμένα στις γωνιές ανέβρετων και αδιάβαστων ανθολογιών, καλά καταλαβαίνω πώς και πόσο εύκολα παραμερίζεται. Παραμερισμένος από άλλους, καρπερότερους και πλουσιότερους, και της δικής του και της δικής μας της εποχής, όμως ξεχωρίζοντας από τη μοσκοβολιά σαν αρκισένια των πόσο λιγοστών και μικροκάμω των λουλουδιών του. Μα λησμονημένος όχι, αφού ποτέ δεν έλειψα να τους θυμάμαι απ' έξω και συγκινητικά να τους ψιθυρίζω συχνά τους στίχους του. Η σύρτην όπου στρώνεται ανύποπτος γαλήνη, το έφθρυπτον ακάτιον του βίου μου προσπλέει, χείρ άγνωστο στην τρόπιδα προς ταύτην διευθύνη, και πεπρωμένη θύελα ο ζέφυρος μου πνέει. Να βάτησει στην άστα των παλήριαν του κόσμου, να ακούω των τρικυμιών απέκαμα των στόνων, των τόσων πόθων μου χορδέ ηχούσε πριν εντός μου, σιγούν ως ψυχοράγημα υπάρξεων αφώνων. Υπήρξε διεμέ ποτέ ο κόσμος κήπος πλάνης, με εφήλευε τα ρόδα της η μάγισσα αθώτης, και εις την δρόσον έβλεπα του φίλου της βοτάνης να παίζει σύριδας χρυσάς και κόσμος και νεότης. Το ποίημα, κάπως κρύο σήμερα για την καλεσθησία μας και γεμισμένο από ευρήματα εκφραστικά που αν ίσως και δε μας χτυπούν ως μόδες περασμένων καιρών για το χαμόγελο, τα βλέπουμε πάντα σαν ζωηρές και με όλη τους τη χάρη χρωμολιθογραφίες μέσα σε βιβλία που συγκινούσαν τους πατέρες μας μονάχα, όμως γραμμένο πρώτου 1854, η χρονιά που πέθανε ο ποιητής, είναι, αν το προσέξουμε με μάτι κάπως γυμνασμένο στην ιστορική αντίληψη των πραγμάτων, από τα ευγενικότερα και τα αρτιότερα βλαστάρια της ρομαντικής μούσας, τα εμπνευσμένα στην καθαρεύουσα. Το ποίημα βρίσκεται σε όλες τις παλαιότερες ανθολογίες. Παιδάκι το είχα πάντα στα χείλη μου. Και τώρα ακόμα, κάθε φορά που το θυμούμε, και ποτέ μέρα δεν περνά που να μην κοινωνήσω με κάποιου στίχου γερασμένου ή νεοφερμένου τη γλύκα και την ανοστιάν ακόμα, δεν πάβω να το τοποθετώ με τις πιο ευτυχισμένες προσπάθειες της καθαρεύουσας λογοτεχνίας να βρει το τραγούδι. Με ορισμένα έργα του Ραγκαβή, του Βερναρδάκη, του Παράσχου, του Παπαρηγόπουλου, του Ζαλοκώστα, του Βλάχου. Όμως η εκείνη, έτσι ονομάζεται το ποίημα του Βαλαβάνη, έχει το προτέρημα τούτο ξεχωριστό. Προτρέχει. Δίνει αυτή το σύνθημα στην εκτέλεση του μουσικού κομματιού που μας έπαιζεν ίσα με χρόνια 25-30 ο καθαρολόγος ρομαντισμός. Συνεχίζω. Κι εκείνην τότε γνώρισα. Κόμη ξανθή, λιμένη, το μέτωπο της έστεφε χλωμών και λυπημένων. Εμελαγχόλη μαγικά, οσίβη πονεμένη, και κύλιε το βλέμμα της νοθρών απειβδημένων. Ανέτελε εις τα χείλη της μηδίαμα αθυμίας, καθώς εις ρόδων πρωινών ακτή συνεφωμένη. Η λαλιά της ως πνοή επέρα μελωδίας, εις τόνου σαν απάλσεων αγνώστων τεμνωμένη. Ως χήμερα ταλισμονώ κατόπιν εν υπνίου, με εφραίνει τώρα στεναγμών συνηθισμένων μέλος, ριγούντα υπό των ψυχρών μεσημβρινών του βίου, ως έντομον υπάρξεως, χωρίς σκοπών και τέλος. Τα ξανθά λιμένα μαλλιά, τα χλωμά λυπημένα μέτωπα, οι πονεμένες μελαγχολικές μάγισσες, οι συγνεφιασμένες αχτίδες, οι στόνοι, επεπρωμένε θύελε, εχορδέ των πόθων, ο κήπος της πλάνης, είναι μοτίβα εξαγγελτικά και σ' αυτά επάνω έως το 1880, αν ίσως δεν έχω λάθος, θα ξεδιπλώνουν τις ποικιλωδίες τους καλά-καλά οι παρασχικοί μίμνερμοι και από όλους πρώτος ο διδάσκαλος, όσο και αν βαραίνει ο λογισμός του από τα αποκτήματα ορισμένων ραψοδιών του Μπάιρον που κυκλοφορούσαν στους φιλολογικούς κύκλους, προπάντων πρόχειρα ξαναφέρματα από τα γαλλικά και φημισμένων τότε βυρονικών της Γεωργίας Σάνδης μυθιστορημάτων. Η Λελία, στιχουργημένη από τον Ισίδωρο Σκυλίτση, και ο Γκιαούρ, στη σουτσίζουσα μετάφραση της Εκατερίνης Δοσίου, παίζανε τότε το μέρος το αναπόδραστο που παίζουνε λόγου χάρη σήμερα οι στροφές του Μωρεάς και του Μποντλέρ τα λουλούδια του κακού. Ο Βαλαβάνης εισάγει και μοιεί, πρωτομάστορας, δίνει τον τόνο καθώς λέμε, και στην τεχνική του στίχου του βρίσκεται ακόμα η συγκροτημένη καλόριθμη δεξιοσύνη της στροφής και του στίχου του Ζαλοκώστα, όμως ευωδιασμένη από το κέλεπτο και βαρύ άρωμα του ρομαντικού πόνου που δεν τον ξέρει ο Ζαλοκώστας. Στην καθαρεύουσα ποίηση, το τέρι της εκείνης του Βαλαβάνη είναι η εκείνη του Αλεξάνδρου Ραγκαβή. Ο ιστορικός παρατηρητής θα ομολογήσει πως είναι τα δύο αυτά κομμάτια από τα περισσότερο άξια να τιμηθούν κατορθώματα του καθαρεβουσισμού. Με τη διαφορά πως η ηρωίδα του Ραγκαβή παρουσιάζεται δυνατότερη και στη γλώσσα και στο στίχο, εξιδανικευμένη πετραρχικά, ενώ στο πλάσμα του Βαλαβάνη αναστενάζει η μυστική σαν το πριαντική αθυμία του Ρενέ.
Thank you.
ο Βαλαβάνης εκαλλιέργησε παράπλευρα στο Ζαλοκώστα και τη Δημοτική. Η γλώσσα του τρεμοσαλεύει σαν το δροσόφυλλο από μια ανάλαφρη πνοή και η ρομαντική μελαγχολία, η μεγαλόχαρη πάντα σε κάθε τόπο και σε κάθε καιρό, φτάνει να διατυπώνεται από ποιητή που γνωρίζει τη δουλειά του. Η μελαγχολία, χάριας έχει της γλώσσας η ζωή, ζωντανεύει κι αυτή. Ίσως δεν πρόφτασε να δείξει όλη του την ποιητική τέχνη σε έργα πλατύτερα συγκροτημένα διηγηματικά, σαν τη Φώτο και Φρόσο, σαν το Σπαθί και την Κορώνα του Ζαλοκώστα. Όμως ο πασίγνωστος τάφος του Κλέφτη, γοργά παραστημένο οικογενειακό επεισόδιο της ζωής της κλεφτουριάς, φτάνει για να δείξει πως ξέρει να τις βλέπει ή να τις αναπαρασταίνει τις πατροπαράδοτες αυτές ιστορίες κάπως ποιητικότερα και από τους ραγκαβίζοντες και τους ατικίζοντες αρματολούς και κλέπτας του Ζαλοκώστα. Ο τάφος του Κλέφτη, γραμμένος από τον ποιητή που πέθανε 3 ή 4 χρόνια πριν κυκλοφορήσουν τα μνημόσυνα του Βαλαωρίτη, μας προετοιμάζει την υποδοχή της βαλαωρίτικης μουσας, προπαντός με το πλουσιότερο μεταχείρισμα της δημοτικής γλώσσας, αντλημένης από τις καθαρότερες πηγές της. Μεταχείρισμα που δεν θα το ξανάβρουμε στα πολύ φτωχά γυμνάσματα των Αθηναίων καθαρολόγων ποιητών κάθε φορά που δοκιμάζουν να μιλήσουν με τη Δημοτική. Σερμοκλήσει ο λόγναντο ράχης από ξένα λιμέρια ανταμώνουν, σ' ένα μνήμα βαγιό κλαραστρώνουν κι αντριάς λέν τραγούδια και μάχης. Δεν τον κλέν, τραγουδάνε τη μάχη που σκοτώθη και ρίχνουν λουλούδια. Μόνοι ο κλέφτης τιμή θέλει να έχει σ' αγαθή να του βγάλουν τραγούδια. Και ο τάφος του κλέφτη στολίζει όλες τις παλιές μας ποιητικές ανθολογίες. Αλλά το ποίημα που δείχνει τη χάρη του Βαλαβάνη στο άνθισμά της, άνθισμα που μπορεί να το αψηφίσει του καιρού το πέρασμα, βαστώντας κάτι σαν άρωμα που δεν φεύγει από τα φύλλα του και όταν ακόμα τα φύλλα αυτά το χάσανε το πρώτο δροσερό τους γυάλισμα, το ποίημα αυτό είναι το όνειρο. Το πρωτογνώρισα, πόσος καιρός πέρασε από τότε, σε βιβλίο βγαλμένο στα 1873. Επιγράφεται «Νέος Παρνασσός», διάφορα λυρικά τεμάχια εκ της συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως εν Αθήνες. Στον ανώνυμο πρόλογο του βιβλίου τούτου διαβάζουμε ανάμεσα σε άλλα. «Καλόν προς τούτης ενομίσαμεν, να κοσμήσομεν των νέων Παρνασσών, δια των έργων του Δημοσθένους Βαλαβάνη. Κέπερ και τούτου εις παρελθούσαν ανήκοντος ποιητικήν γενεάν, διότι επίησης του, ως ουδέποτε δημοσιευθεί σε εν ιδίω βιβλίο, ευχερός εις άδικον ιδύναντο να παραδοθώ συν λήθην. Επίσης δε, διότι είχομεν να δημοσιεύσομεν προς τις μέχρι του δε γνωστής και έτερον μεγάλης αξίας, παραδόξως λησμονηθέν, και της πλήστης άγνωστων επιγραφόμενων το όνειρόν μου. Το σημείωμα τούτο ενδιαφέρει όσους αγαπούν να παρακολουθούνε στους λογείς δρόμους του το περπάτημα της νέας ιστορίας μας της ποιητικής. Πρώτα, γιατί μας δείχνει την προσοχή που έβαζε γενεά εκείνη στο γοργό πέρασμα του Βαλαβάνη και τη συμπάθεια που του είχε και που έφτανε ίσα με το θαυμασμό. Ας θυμηθούμε ότι ο ποιητής Βασιλιάδης σε μια σελίδα των Αττικών Ικτών του βάζει στο στόμα ενός από τους ήρωές του τα λόγια αυτά. Ο Βαλαβάνης είναι το γλυκύτερον και το αγνότερον άστρον της νέας ελληνίδος ποιήσεως. Ύστερα, γιατί η περίοδος αυτή που έβαλε εδώ, καθώς όλος ο πρόλογος, είναι από το νεανικό κοντήλι του τότε Παπαδιαμαντόπουλου, του δοξασμένου κατόπιν Ζαν Μορεάς που είχε επιμεληθεί το τύπωμα του Παρνασσού. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.